өшпейтін шығар ағым. Аталы сөз, арлы сөз, ата заңы байланды. Тамыр жайып таңбалар бәйтерекке айналды. Үш арасын бір атадан жаралған, өсіп өлген қазақ дейтін қар орман. Тегін тектен жеті атадан қайырып, үш жұрт болып қайту үшін таралған. Ар арасын ақиқатта жақ болсын, бек арасын бекем сөйлеп бек болсын. Жан арасын жан жағына сақ болып, үш жүзіме үйреліп бақ қонсын. Оны жүзім қонарым, орта жүзім жараным, кіші жүзім қараным. Айбында алаш орамы, оны жүзім қонарым, орта жүзім жараным, кіші жүзім қараным. Айбында алаш орамы. Шақаған бір ананың шаранасы, ошақтың үш тағынан доғырнаған, қайнаған құт қазанда адаласы. Таң сәрі талып төс, ақшам шырайналған, толықсып тұтас тәулік шырайланған. Қауға қалан майзаны қатар ұстап, өзгелердің қарамызын қайтарған. Оны жүзім қонарым, орта жүзім жараным, кіші жүзім қараным. Айбында алаш орамы, оны жүзім қонарым, орта жүзім жараным, кіші жүзім қараным. Айбында алаш орамы. Аталы сөз, арлы сөз, ата заңы байланды. Тамыр жайып таңбалар бәйтерекке айналды. Салтанатты ғасырдың ұлы жүздің жасымын, көк байрақты көтерген ұрпағымын асылдым. Оны жүзім қонарым, орта жүзім жараным, кіші жүзім қараным. Айбында алаш орамы. Оны жүзім қонарым, орта жүзім жараным, кіші жүзім қараным. Айбында алаш орамы.